začala oktáva, kterou dnes strávíme ve společnosti renesančního skladatele Varhaníka a jednoho z posledních tvůrců frankovlámské polyfonie Charlese Loytona. Ve své době patřil k předním osobnostem hudební scény na Rudolfínském dvoře. Povídání o jeho životě a díle pro Radio Proglas připravil muzikolog Radek Menoušek. Vokálním pětihlasým motetem Maria Ein Reis jsme vstoupili do světa hudby Charlese Loytona. Není bez zajímavosti zmínit, že toto rozsahem, nikoli však významem, drobné dílko bylo v roce 1604 zařazeno mezi 33 skladeb tehdy oblíbených skladatelů a hudebníků do sbírky Rosettum Marianum, určené k poctě Panny Marie. Ačkoliv Loyton došel už za svého života uznání a jeho dílo patří k vrcholům vokálního vícehlasu počátku 17. století, přece jen dodnes stojí ve stínu svých slavnějších kolegů, jako Reňára, Alessandra Orologia či Hanselea Haslera. Nahlédneme-li do Loytonových životopisných stránek, dozvíme se, že se narodil v Antwerpách, avšak přesné datum jeho narození nevíme. A tak jen z pozdějších archivních pramenů lze usuzovat, že přišel na svět někdy v letech 1556 nebo 57. Jeho otec, Claude Loyton, působil v tomto městě jako rektor latinské školy při kostele svatého Ondřeje. Je tedy velmi pravděpodobné, že malý Charles základy hudebního vzdělání získal ve škole svého otce, kde se podle tradice latinských škol vyučovalo scienten, sang, en de andere Goethe manieren, tedy v lámštině, zpěvu a dobrým mravům. Je ovšem známo, že působil jako Chorelhuis, čili zpěvák v místní katedrále, kde si ho nejspíše všiml i basista a vyslanec vídeňského dvora Johann Lois. Získal ho v roce 1566 mezi chlapecké zpěváky císařské kapely ve Vídni, kde mladý Charles strávil 5 let. Dvůr se staral také o jejich běžný život. Zajišťoval jim nejen oblečení a stravu, ale i ubytování. A to až do mutace. K povinnostem sboristů patřilo vystupování při dvorských hudebních produkcích a zpěv nejvyšších hlasů ve sboru, neboť tehdejší doba ještě neznala ženy zpěvačky. O hudební vzdělání chlapců se v letech Leightonova působení staral zejména pozdější dvorní kapelník Philippe de Monté, který byl pro umělecké kvality vysoce oceňován nejen svými kolegy, ale i samotným císařským dvorem. Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje takřka výhradně vokální skladby, vydané většinou tiskem v Benátkách. Z nich si teď dopřejeme pětihlasé moteto, pekanté me quotidie, mě stálého hříšníka, a poté zazní skladba nadepsaná O quam suavis est, o jak sladký je. Na Habsburském dvoře se mladý Leighton setkal kromě už zmíněného Montého i s dalšími výraznými hudebními osobnostmi. Tak například v roce 1570 se seznámil s frankovlámským zpěvákem a skladatelem Jakobem Reňárem. Krátce zažil ještě i kapelníka a komponistu Jakoba Váta, i dvorní varhaníky, Wilhelma Formelise a Paula de Vinde. Každý z nich bez pochyby ovlivnil vývoj talentovaného chlapce, jenž hudbě zasvětil celý svůj život. O rok později však byl v souvislosti s mutací z dvorských služeb vyloučen. Loytonův další osud je několik let poněkud nejasný. Je možné, či dokonce pravděpodobné, že se věnoval studiu hry na varhany, a to nejspíše u dvorního varhaníka Wilhelma Formelise. Co však s jistotou víme je, že v roce 1575 pobýval v Itálii, kam ostatně směřovali v tehdejší době kroky všech ambicióznějších hudebníků a skladatelů. Je rovněž známo, že z tohoto období pocházejí i první jeho skladatelské pokusy. Dvorské knihy totiž potvrzují, že ve zmíněném roce byla Loytonovi udělena odměna za komponování mše, kterou dedikoval samotnému císaři. Podle zápisů v dvorských knihách je patrné, že v květnu 1576 vstoupil Loyton opět do císařských služeb, tentokrát ovšem ve funkci kammermusika. V praxi to znamenalo, že hrál na klávesové nástroje při komornějších příležitostech dvorského života. Krátce po svém opětovném angažování do dvorských služeb zemřel císař Maximilián II. Na uvolněný trůn nastoupil mladý Rudolf II., který se rozhodl přesídlit s celým dvorem do Prahy. Z Vídně se přemístila pochopitelně i slavná císařská dvorní kapela, jejíž vysoká úroveň se tříbila už v předchozích desetiletích. Dalších 40 let žil tedy Charles Loyton v císařské Praze. Město opouštěl spíše výjimečně, většinou v doprovodu císaře. Například v roce 1582 byl přítomný na říšském sněmu v Augsburku, kde se setkal s řadou hudebníků a skladatelů, kteří působili ve službách jiných evropských světských i církevních dvorů. Zároveň v tomto roce vyšla v Benátkách Loytonova první a zároveň jediná kniha madrigalů pro pět hlasů Il primo libro de madrigali a cinque voci, kterou věnoval Johannu Christianu Fuggerovi, představiteli význačné augsburské bankovní a obchodnické rodiny. Další tisky svých skladeb vydal už v Praze. Tak v roce 1587 vyšla v tiskárně Jiřího Nigrina jeho sbírka Popularis an Jubilus pro šest hlasů, která obsahuje zhudebnění latinských básní ve formě elegických dvojverší kapitulního probošta Jiřího Bartolda Pontána z Breitenbergu, určených k různým lidovým slavnostem. Ve stejné tiskárně vydal Loyton o 6 let později soubor motet Selectissimarum Sacrarum Cancionum, opět pro 6 hlasů, kterou dedikoval zmíněnému Jiřímu Bartoldovi, s nímž ho pojilo dlouholeté přátelství. V roce 1604 následovala sbírka zhudebněných lamentací proroka Jeremiáše, nadepsaná Opus musicum in lamentationes Eremie profete, jejíž dedikace je určena svobodnému pánovi z Dubu a Friedsteinu, Jiřímu z Oppersdorfu. Ovšem skutečně přepíchový, výtvarně bohatě zdobený tisk svých skladeb, vydal Loyton v roce 1609, a to v pražské tiskárně Mikuláše Štrauze. Zhromáždil v něm 9 hudebnění Ordinaria Missae s názvem Liber Primum Missarum pro 3 až 7 hlasů. Sbírka je dedikací, která začíná slovy Musicam esse donum Dei, neboli Hudba je dar boží. Je datována 1. říjnem 1608 a věnována samotnému císaři Rudolfovi II., Zároveň je dobré si uvědomit, že toto vydání Loytonových mší je z hlediska formátu největším a z hlediska rozsahu nejobsáhlejším českým předbělohorským hudebním tiskem. První mše, nesoucí označení Missa superbasin César vive pro 7 hlasů, ještě posiluje dedikaci svazku Rudolfu II. V každé části mše, totiž vždy jeden z hlasů, přednáší hold císaři. César vive, facit Deus noster, omnes gentes clamant, César vive. Žij blaze, náš císaři, kéž to dá náš Bůh. Všechny národy volají, žij blaze, císaři. S ním se jako kantus firmus vrací stále tatáž melodie, jejíž původ není znám. My si z této Loytonovy mše nejprve poslechneme první tři části, vstupní Kyrie eleison, pane smiluj se, na které plynule navazuje andělský chvalospěv Gloria in excelsis Deo, sláva na výsostech Bohu. Poté zazní nejdramatičtější, svým způsobem vrcholná část římskokatolického mešního ordinária Credo in unum Deum, věřím v jednoho Boha.
Thank you.
Charles Lloyton patřil k početné skupině praktických hudebníků rudolfínského dvora, pro něž bylo komponování sice nezbytnou, avšak nikoli dominantní součástí jejich profesního života. Vedle autorských sbírek svých skladeb, které obsahují základní hudební druhy vrcholné renesance, tedy moteto, madrigal nebo mše, nalezneme Lloytonovy skladby i v dalších dobových souborných tiscích a rukopisech. Jako význačný hudebník rudolfínského dvora přispěl skladbami třeba do sbírky Ode Suavissime, která vyšla někdy po roce 1600 k oslavě vlivného dvorního kaplana Jakoba Chimárea. Lloytonova umělecká kariéra začala strmě stoupat, když byl jmenován do funkce domského varhaníka u svatého Víta na Hradčanech. To se psal rok 1582 a Lloytonovi bylo 25 let. Nahradil tak ve funkci dlouho nemocného Wilhelma Formelise, který krátce po tomto jmenování zemřel. V hierarchii dvora tak sice Lloyton postoupil, ale zpočátku působil ještě vedle služebně starších varhaníků Paula de Winde a Wilhelma van Mühlen. V této souvislosti je třeba mít na paměti, že varhaní hra byla v té době běžnou součástí bohoslužby, a to jak ve funkci intonací, meziher, doher, tak alternování liturgického zpěvu. Domácí prameny kolem roku 1600 jsou v tomto směru však velmi střídmé. Jedním z důvodů je zřejmě i to, že většina této hudby se improvizovala. Konečně mnohaleté náročné školení profesionálních varhaníků k dosažení schopnosti improvizace bez pochyby směřovalo. My teď nahlédneme do tvorby Lloytonova vrstevníka, skladatele a varhaníka Lukaska Lukašího, který se narodil a zemřel v italské Ferraře. Navzdory důkazům o cestách do Říma se předpokládá, že Lukaší strávil většinu svého života ve svém rodném městě. Jeho varhaní dílo dnes bude reprezentovat efektní Toccata del Quattrotono. Císařské kapele měly šanci získat angažmá jen ti nejschopnější a tím mít i podíl na panovníkově mecenášství, které bylo mnohdy v skutku velkorysé. Vznikala tak četná dedikovaná díla oslavující císaře. Jak už bylo zmíněno, jedním z nich byla i kolekce 9 Lloytonových mší z roku 1609. V předmluvě autor píše: mnohé z nich byly před vaší milostí císařskou často zpívány. Touto sbírkou na sebe upozornil nejen císaře, ale i dvůr. Její dedikace vladaři přinesla skladateli dar ve výši 50 zlatých. My jsme si z této sbírky poslechli Kyrie, Gloria a Credo z mistrovi první mše Basin Caesar Vive. Zbývají nám tedy části Sanctus, svatý, Benediktus, požehnaný a Agnus Dei, beránku boží, ve kterých se Charles Lojton představuje jako zkušený polyfonik se smyslem pro melodickou vynalézavost, témbrové kontrasty i bohatou zvukovou fantazii.
Oh.
Jak jsme měli možnost se přesvědčit, Charles Lloyton kompozičně vycházel jak z tradice nizozemské polyfonie, či ze znalosti tvorby svých učitelů Vaata a Montého, tak z dobových ideálů, kterým byl především Lasso. V neposlední řadě i z předních představitelů své generace, zejména pak z Reňára nebo Haslera. Po smrti Paula de Vinde v roce 1596 už najdeme Lloytona na prestižním postu prvního dvorského varhaníka. Přes výjimečné postavení, které u dvora zastával a které bylo umocněno i jeho nobilitací v roce 1587 a po smrti Filipa de Monte v roce 1603 následně potvrzeno jmenováním císařským skladatelem, byl však po celý život věřitelem dvora. V červnu 1611 byla Lloytonovi udělena každoroční penze 200 zlatých jako poděkování za 35 let věrné služby Habsburskému domu. Ale jako mnoho zaměstnanců dvora měl i Lloyton problémy se získáním toho, co mu patřilo. Vyplácení jeho platu se vzhledem k neustálé insolventnosti protahovalo a často se omezovalo pouze na vydávání směnek. Po vladařově smrti v roce 1612 nebyl Lloyton dále angažován ve dvorských službách. Žil však nadále v Praze, a to zřejmě v dosti nuzných poměrech. Rudolfův bratr a nástupce Matyáš totiž rozpustil dvorní kapelu a odmítl odpovědnost za dluhy vůči jejím členům. Lloyton, který se nikdy neoženil ani nepřijal církevní svěcení, nakonec zemřel v naprosté bídě roku 1620 v Praze a svému bratrovi Claudovi i dvěma sestrám, Claire a Sibéji, zanechal dluh ve výši 2400 zlatých. A Lloyton jako skladatel hudby varhaní? Ačkoliv byl jeho kompoziční jazyk spíše konzervativní, varhaní skladby už předjímají barokní kompoziční postupy. Lloyton užíval sazbu od 3 do 8 hlasů. Na počátku skladeb či úseků sice uplatňoval náznaky imitací, avšak církevní mody už používal ve smyslu moderního dur a mol. Z kompozičního hlediska je Charles Lloyton nejzapamatovatelnějším především díky svým originálním varhaním dílům, ve kterých předjímal pozdější figurové postupy. V dobovém tisku s názvem Nova Musices Organice Tabulatura z roku 1617 se nám v rukopise dochovala jeho Fuga Suavissima, která bývá po zásluze často srovnávána s díly Svelinga či mladého Frescobaldiho. Je rozdělena do 3 oddílů a postavena na 3 tématech.
Thank you.
dozněla Loytonova fuga suavissima, což bychom mohli přeložit jako přelíbezná fuga. Demonstruje jak autorovu poučenost vyspělou italskou polyfonií, tak zároveň dokládá imponující svědectví o skvělé hudební úrovni tehdejší Prahy. Závěrem můžeme konstatovat, že Charles Loyton patřil mezi nejuznávanější komponisty své doby a jeho mimořádné hudební nadání se odrazilo v řadě skladeb, které se staly oblíbenými zvláště pro svoji melodickou a rytmickou invenci i neobyčejnou barevnou pestrost. A i v současnosti jsou obohacením pro četná evropská koncertní pódia a chrámové kůry. Za dnešní text o jeho životě a díle vděčíme muzikologovi Radku Menouškovi. Četla jej Klára Beránková, hudební ukázky přednesl soubor Fraternitas Literatorum s uměleckým vedoucím Martinem Horinou. Jehož členové jsou uznávanými profesionály a znalci historicky poučené interpretace. Na varhany hráli Martin Horina a Jiřína Dvořáková. Na pořadu technicky spolupracovala Zuzana Petlanová.